subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha Oktoobarna waa 26 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadeeda saaka iyo caalamku maqli doontaan waxaa ka mid ah daawo loo adeegsado xanuunada caloosha oo dalka Maraykanka laga mamnuucay.
qofkaasi waxaa la gudboon inuu sameeyo kow, inaanu dawadaasi u qaadan; laba, hadday gurigiisa taalo inuu dawadaasi fogeeyo oo caruurtana ka fogeeyo, dadka kale ee aan daadayna uu ka fogeeyo.
waa doctor maxamuud daahir afqarshe oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrintaasi aanu ka warisnay.
waxaan kaloon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan uu ka mid yahay danjiro kale oo safaaradda Maraykanka ee Ukrain ka tirsanaa oo kongareska ka horumar qaarti furay.
madaxweyneyaasha Turkiga iyo Ruushka oo ka wada hadlay qaabka uu noqonayo dhulka Turkigu u weeraray ee dalka Suuriya.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa maanta lagu wadaa in magaalo xeebeedka Sochi ee dalka Ruushka uu ka furmo shirweynihii ugu horreeyay ee u dhexeeya Ruushka iyo dalalka qaaradda Afrika. shirkani oo uu hadafkiisu yahay in Ruushka uu saameyn ballaaran ku yeesho Afrika sida Shiinaha iyo Maraykanka oo kale, ayaa socon doona 2 maalmood, waxaana ka qaybgalaya wufuud gaaraysa 3,000 oo qof oo ka kala socda dhammaan 4-10 waddan ee ay ka kooban tahay qaaradda Afrika. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa furi doona shirka, waxaana la shirgudoomin doona madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al Sisi oo hadda ah madaxa ururka midowga Afrika. ilaa iyo 43 hogaamiye ayaa madasha ku kulmaysa, waxaana ku jira hogaamiyaal dalalka Angola iyo Ethiopia oo ka mid ahaa dalalkii aadka ugu dhowaa midowgii Soofiyeedkii Ruushka. waxaa kale oo jooga madaxda dalal aanan Ruushka xiriir wanaagsan la soo yeelan sida Nigeria iyo Ghana. madaxweynaha Soomaaliya ayaa isna ka mid ah madaxda shirka Ruushka iyo Afrika maanta uga furmaya magaalada Sochi ee ka qaybgalaysa, waxaana sidoo kale jooga madax fara badan iyo wufuud ka kala socota qaaradda Afrika.
dalka Iiraan ayaa laga mamnuucay inuu ka qayb qaato tartamada ciyaaraha juudowga ilaa dalkaasi ka ogolaado in ciyaaryahanadiisu ay la tartamaan kuwa Israa'iil. xiriirka caalamiga ee juudowga oo loo soo gaabiyo i j f ayaa talaadadii shalay si aan dhammaad lahayn u mamnuucay ilaa xiriirka Iiraan uu bixiyo damaanad qaad iyo caddayn inuu qadarin doono xiriirka i j f, isla markaana uu ogolaan doono in ciyaaryahanadiisu kuwa Israa'iil la tartamaan markay iskor yimaadaan. xiriirka i j f ayaa baadhis ku sameeyey siyaasadaha Iiraan kadib markii Saciid Mowlaay uu ka baxay kooxda Iiraan ciyaarihii dunida ee u dambeeyey ee ka dhacay dalka Japan magaaladiisa Tokyo. Mowlaay oo ah ninka koobka haysta ayaa ku andacooday in lagu cadaadiyey inuu ciyaarta semifinalka laga badiyo si aanu ciyaarta kama dambaysta ah ula tartamin ciyaaryahanka reer Israa'iil. i j f ayaa dowladda Iiraan ku eedeysay inay cadaadi saarto laacibiinteeda isla markaasna ay jebiso xeerarka ciyaaraha ee dunida. Iiraan ayaa iska diiday in Mowlaay ay cadaadi saartay ninkaas oo hadda dalka Jarmalka ku dhuumanaya.
warkii caalamka ayaad dhegeysateen, waxaadna kala socoteen v o a Washington. subax wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. aan ku bilowna ee hay-adda dalkan Maraykanka ugu qaabilsan cuntada iyo dawooyinka ee loo soo gaabiyo f d a ayaa amar ku bixisay in dawo dawada loo qaato gaaska caloosha suuqa si degdeg ah looga saaro. haddaba dawadan iyo sababta keentay in loo joojiyo ayaa wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota maxamuud masacad uu ka wareystay doctor maxamuud daahir afqarshe, maamulaha xarunta caafimaadka ee gargaar ee gobolka Minnesota.
maxamed, dawadan waxaa la yidhaahaa Zantac, waxaa kaloo loo yaqaanaa ranitidine. waa dawo loo isticmaali jiray caloosha xanuunkeeda ama waxaynu gaastriga u naqaano, holoca caloosha, nabarada caloosha, nabarada ganaca, kuwa dhuunta gala ee aynu naqaano laabdilaaca ama laabjeexa. Marka waxay ahayd dawooyinkii ugu horreeyey ee muddaba la isticmaalayay intaanay dawooyinkan dambe ee aada loo isticmaalaa soo bixin. Marka sidaas ayay suuqa waxay ku noqotay dawo qofku uu ka iibsan karo farmashiyaha iyadoo aan baktagu qorin, waxaa loo yaqaano over the counter-ka, ama qofku inuu awood u leeyahay in isagu iibsado dawadii.
Marka sababta hay-adda dawada iyo cunnada u qaabilsan Maraykanku ay u tiri dawadan waa in suuqa laga saaro oo la joojiyo, maxay tahay
sababtu? Waxa weeye waad ogtahay dawooyinka marka hay-addan loo yaqaano Food and Drug Agency-gu waxay samaysaa baaritaankaasoo laba nooca, kan marka hore aan dawada lagu sii daynayo oo dee muddo dheer socda, iyo mid marka ay doonaan iyagu suuqa ay ka eegaan dawooyinka ama dawooyinka ka shakiyaan ama kormeer bay ku leeyihin dawooyinka. Dawadan keliya ma aha intaa dawooyin baa la joojiyaa, dhowaan waxaa la joojiyay dawooyin dhiikarka loo isticmaalo oo muxuu ahaytoy dadku ay dhiikarka u isticmaali jireen, tanina waa inagu cusub tahay. Waxaa loo joojiyeyna waxa weeye maadad la yidhaaho NDMA oo kemistri ahaan markaynu eegno waa N-nitrosodimethylamine. Waa maadad loo isticmaalo waxyaabo kale baa laga helay inay ku badan tahay dawada. Dawooyinka waxaa loo ogolaadaa in mucayina in waxyaabaha qaarkood ay ku jiri karaan haddii levelkii uu ka bato oo ay dawadan levelkii uu aada ugu bato, waxaa laga yaabaa inay keento cancer. Maadadan NDMA-duna waa wax sun ah, laakiin in yar oo loogu talagalay in dawada ay ku jirto ayay aada uga badatay. Waxay ku dacweeyaan iminka looyaradu inay 26,000 oo goor ama jeer ay ka badatay intii loogu talagalay ee FDA-du ugu talagashay. Micnaheedu waxa weeye in ay dadku ka qaadi karaan kanser. Sidaa awgeed baa degdeg loogu joojiyey oo la rabaa in laga saaro shelfska ama meelaha ay yaaliin ee ay ka mid yihiin farmashiyaashu, kuwa qeybiya dawooyinka ee loo yaqaano wholesalerska ama distributorska, warshadihii soo saarayna inay joojiyaan dawadaas.
Waa gartay marka qofkii dawada qaadanaya ee sidaad sheegtay ay tahay dawo loo qaato ee xanuuno kala duwan oo gaaska uu ka mid yahay, qofkaasi marka maxaa la gudboon inuu sameeyo?
Qofkaasi waxaa la gudboon inuu sameeyo kow, inaanu dawadaasi u qaadan; laba, hadday gurigiisa taalo inuu dawadaasi fogeeyo oo caruurtana ka fogeeyo, dadka kale ee aan daadayna uu ka fogeeyo, dakhtarkiisiina kolley wuu dee uu la soo hadlayaa oo dee waa dawada waa laga joojinayaa, farmashiyahana waa looga sheegayaa haduu isiraaho dawadii qaado. Laakiin dadkeena Soomaalida waxaa la gudboon haddii ay dawadan oo kale rabaan inay iibsadaan, intaanay farmashiyaha markay galaanba inay iska hubiyaan dawooyinka aasiidka loo isticmaalo iminka la joojiyey inay maaragtay ay si fiican uga feejignaadaan oo ay weydiiyaan qofka farmasiga jooga. Macluumaadkana idinku waad ku mahadsantihiin inaad dee gudbisaan idinka iyo ummadda wixii information u gudbinayaba. Marka qofku waa inuu kow iska joojiyaa, laba hadday gurigiisa taalo uu ka takhalusaa, saddex aanu iibsan dawada zantaka la yidhaaho wixii iminka ka dambeeya ilaa macluumaad dambe aynu helin.
Wagad, ugu dambeynta marka ay hay-addan u qaabilsan cunnada iyo dalaggu Maraykanka FDA loo yaqaano magaceedu ay dawo go-aan noocaana ka soo saarto, sidee baa looga saaraa suuqa, khaasatan kuwa farmashiyaasha yaalla oo kale?
Waxaa looga saaraa qaab muxuu ahaytoy cilmiyeysan baa jira. Dawooyinka kuwa sameeya ayay ka bilaabantaa kuwa distributoriska iyo kuwa farmashiyaasha joogaaba, waraaqaha loo diraa dhammaantood, waxaa loo diraa information iminka annaga oo kale dhakhaatiirta markiiba waxaa noo imanaya qoraallo degdega oo urgenta oo leh maxaa la yidhaahaa buqshad cad ay ku jirto oo naloo sheegayo in dawadaas recall lagu sameeyey, qof kasta oo bukaana oo dawada qaadanayay oo annaga clinicayaga kata dhakhaatiirta u qoraysay immediately inuu qofka uu ka joojiyo ka saaro systemka ama computerka uga saaro farmashiyaha laftiisa markiiba waa la notify gareynayaa. Waa wax isku xidhan farmashiyaha iyo dhakhtarka iyo wholesalerka iyo distributorka ilaa warshadda, waa wax isku xidhan weeye, waa la joojinayaa dawada iyada taas hadalkama taagi.
kaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe, maamulaha xarunta caafimaadka gargaar ee gobolka Minnesota. Isla gobolkaas ayuu ugu waramayay wariyaheena Maxamuud Masacde.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, bawli waxaad la socotaan v o a Washington. madaxweynaha waa madaxweyneyaasha Turkiga iyo Ruushka Vladimir Putin iyo Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhiya, kaasoo Ruushka uu ku ayiday qorshaha Turkiga ee uu aag dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga Suuriya ilaa iyo xadka Turkiga. Warbixin kooban oo arrintaasi ka hadlaysa waxaa si toosa studio noogu soo gudbinaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
mahadsanid sandheere. heshiiskan ayaa ka soo baxay kadib kulan muddo 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo madaxweyne Putin shalay ku qaateen magaalada Sochi ee dalka Ruushka. qodobada heshiiska ku jira ayaa waxaa ka mid ah in uu sii socdo howlgalka uu Turkiga ka wado waqooyiga Suuriya, in maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilomitir ka fogaadaan xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufeysyadooda. waxaa kale oo ay Turkiga iyo Ruushka ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari iyo galbeed ee aagga uu Turkigu rabo inuu goob dagaalka ka caagan ka dhiso ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ciidamada ku gaaf wareegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Suuriya ee hadda jooga Turkiga. madaxweyne Erdogan oo wariyaasha la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in isaga iyo madaxweyne Putin ay sidoo kale isku raaceen in labada dowladood ay xushmeeyeen heshiiskii magaalada Adana ee ay sanadkii 1989 kala saxiixdeen Suuriya iyo Turkiga, kaasoo dhigayay in labada dowladood aysan ogolaan amaba aysan ogolaan doonin koox gooni u goosad ah oo ka hana qaada dhulka Suuriya. madaxweyne Putin oo ka barbar hadlayay madaxweyne Erdogan ayaa isna sheegay in Moscow ay fahamsan tahay in Ankara ay ku dadaalayso sidii ay u ilaalin lahayd amnigeeda qaran. heshiiskan ayaa kusoo beegmaya saacado yar kadib inta uusan dhammaan xabad joojintii uu Turkiga Mareykanka ka aqbalay ee maalmihii lasoo dhaafay ka jirtay goobaha ay ku dagaalamayeen ciidamada Turkiga iyo maleeshiyaadka Kurdiga Suuriya. xoogaga kurdiyiinta Suuriya oo ballan qaaday inay ka bixi doonaan magaalooyinka Ras Al Ayn iyo Tal Abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskan cusub uu ku qasbi doono inay banayn doonaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku hayaan hadda oo ay ku jirto magaalada Kubani ama Caynul Carab. dowladda Turkiga waxay sheegtay in tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 75 ka mid ah xoogaga kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 79 ka mid ah maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaya hadda ciidanka Turkiga. waxay kaloo sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof, laakiin hay-adda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dagaalka ka socda waqooyiga Suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah, 290 ka mid ah xoogaga kurdiyiinta, 169 ka tirsan jabhadda Suuriya ee la safan dowladda Turkiga, iyo 7 askari oo ka mid ah ciidanka Turkiga.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo noo soo koobay warbixintaasi ka hadlaysay heshiiska ay gaadheen madaxweyneyaasha Ruushka iyo Turkiga ku aadan xiisadda ka aloosan xadka Turkigu u la leeyahay dalka Suuriya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. diblomaasi ka tirsan safaaradda Mareykanka ee dalka Ukraine ayaa shalay ay ka hormarqaati furay guddiga kongareska Mareykanka ee baarista ku haya in madaxweynaha Mareykanka uu awooddiisa si xun u isticmaalay. ninkan oo lagu magacaabo William Taylor ayaa loo arkaa kuwa dadka ugu muhiimsan ee kongareska uu wareysiga la yeeshay. Haddaba xilka ninkan iyo inta laga og yahay wax uu kongareska u sheegay ayaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka wareystay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha maraykankana aqoon u leh.
Sarkaalka maanta baarlamaanka maraykanka uu wareystay wuxuu ahaa ku simihii safaaradda dalka Ukrain u fadhiya maraykanka ayuu ahaa.
Waan gartay, maxaa lagu ogyahay wixii uu kongareska u sheegay? Inkastoon ognahay in arrin sir ay tahay, laakiin mararka qaarkood waxaa jira waraaqa ay sii daabacaan dadka la wareysanayo oo ah hadalkoodii furitaanka oo kale. Maxaa ilaa iminka lagu ogyahay?
Sida aan hadda la soconno, waxaad moodaa wareysigan hadda laga qaaday ee sarkaalkan Taylor safiirka ahaa ama ambasadorka, waxa uu qirayaa in ay jirto arrin cadaadis ah oo ahayd in dalka Maraykanku ama Trump hubkii uu ka iibinayay uu ku xidhay shuruud ah shirkaddii shidaalka ee uu ku jiray guddiga maamula wiilka uu dhalay Biden oo ah ninka haatan la tartamaya in baaritaan lagu sameeyo, taas oo kasoo horjeeda sharciga Maraykanka u degan in wax isweydaarsi waddan shisheeye lala galo si arrin loogu fuliyo, iyaguna ay arrin kale ku fuliyaan. Marka arrintaas ayaa waxay ku noqonaysaa carqalad aada u weyn oo hadda aada iyo aada ay khaasatan xisbiga dimuqraadiga u xiisaynayaan inay baaritaan ku sameeyaan si ay ugu soo wogaan faldembiyad madaxweynaha haatan talada haya.
Waan gartay, waxaa jiray xidhiir dhinaca qoraalka ah, waa fariimaha qoraalka telefoonka loo adeegsado oo isu direen Taylor sarkaalkan maalintii shalay ahayd amaba maanta xilliga Maraykanka ka hor markhaati furay kongareska, iyo danjirihii midowda Yurub ee Maraykanka Sondland oo isaguna toddobaad ka hor qiyaastii ka hor markhaati furay kongareska. Fariimahaasi maxaa ka muuqday?
Runtii waxaa fariimaha ka muuqday inuu jiray cadaadis xagga aqalka cad ka imanayay oo la saarayay macnaha in waddankan Ukraine haatana sidaad la socoto kongareska wuxuu dib u codsaday in danjirihii dalka Maraykanka midowda Yurub uga wakiilka ahaa in dib loo mar labaad loo wareysto oo su-aalo dheeraada la siiyo, maadaama xog dheeraada hadda laga helay. Inkastoo aynaan inagu hadda xogihii oo dhan wada hayn oo qaarkood ay ahaayeen xoga qarsuudiya oo uga waramay baarlamaanka ama kongareska Maraykanka, haddana waxaa muuqata in wareysigan uu hadda Taylor bixiyey safiirkii ku simaha ahaa ee dalka Ukraine Maraykanka u fadhiyey in ay muujinayso inay dib u soo celiyaan ergeygii qaramada midowda Yurub u fadhiyey dalka Maraykanka, taasoo ku tusaysa inay arrintani hadda aad muddo dardar cusub in la sii gelinayo.
Waan gartay, maxaa laga og yahay wixii danjirahaas midowda Yurub ee horey loo wareystay uu u sheegay kongareska?
Waxaan hadda aan labaduba waxay isugu soo biyashubanayaan oo ay un cadeynto la helaya oo hadda ay tahay inuu jiray culays la saaray dalka Ukraine inay arrintaa baaritaanka ahaa shirkada uu ku jiray guddigeeda wiilka uu dhalay madaxweyne ku-xigeenka hore dalka Maraykanka Joe Biden in baaritaan lagu sameeyo iyo xisbiga dimuqraadiga labadaba baaritaan lagu sameeyo oo ay culayskana ay saarayaan aqalka cad. Marka isku soo xoori oo arrintaas ayaa cadeynteeda la rabaa in la horkeeno baarlamaanka si loogu qaado arrintaas inay tahay faldembiyad kasoo horjeeda shuruucda waddanka Maraykanka u degan.
Waan gartay, madaxweynuhu howlahan socda impeachment-kan ama baaristan lagu sameynayo keeni karta in xilka laga qaado wuxuu ku sheegay isagoo fariin dhinaca Twitter-ka qoraya lynching oo lagu micnayn karo daldalaad. Aad baa looga falceliyey arrinta, bal kow lynching waxa uu yahay iyo labada dhinac falcelinta ay sameeyeen iyo waxa ay salka ku hayso?
Runtii arrintani waa arrin eray aan habooneyn, khaasatan inuu madaxweynaha dalka Maraykanku adeegsado, waayo waxay soo cusboonaysiinaysaa boog dadka madowga ee dalka Maraykanka ee la adoonsan jiray ku taala oo ah in ereyga lynching ama daldalaada ama qaab loo layn jiray dadka madowga oo ciqaab ah oo aada u fool xumayd oo lagu samayn jiray xilligii gumaysiga lagu hayay dadka madowga. Marka waa arrin qaab madaxweyne ku habooneyd maahan, laakiin waxaa dhab ah oo arrimaha hadda isu soo taraya xilligii Clinton arrintan lagu qaadayay xisbiga dimuqraadiga oo hadda arrinta ku shidaya jamhuurigu ayaga laftooda adeegsan jiray ereygan oo lahaa in jamhuuriyiintu waxay wadaan lynching ama daldalaad bay ku wadaan Clinton. Marka qaababka looga falcelinayo waxay u muuqataa inay tahay in arrin ay sii buunbuunayaan xisbiga dimuqraadiga oo ay dad badan oo madow ay ka tirsan yihiin si ay ugu soo oogaan faldembiyad madaxweynaha dalka Maraykanka ee Donald Trump.
Kaas wuxuu ahaa Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Maraykanka aqoon leh. khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ayuu goor dhaweyd iigu warramay halkaad naga dhageysanaysaan waa v o a washington. Haatanna dhinacii ciyaarahan gelaynaa studio waxaa igu weheliya wariyaheena Nuur Xasan oo Nuur Bukhaari. Nuur, dabcan waxaa socda ciyaarihii champions leaguei iyo adduunkii o dhan baa soo dhex qaaday kooxa shan ku badiyey iyo waxbaan arkay
aad iyo aad xalay ciyaaro xiisa leh ayaa dhacay. Dabcan toddobaadkii horen waa tii laga nastay oo waxaa dunida ka jira ciyaaro isreereebkii qaramada yurub iyo afrika iyo kii adduunka ee soo socday. Kooxihii yurub ayaa xalay isu soo laabtay, waxaana xalay la dheelay ciyaartii saddexaad ee is-aragga koowaad ee tartanka koobka kooxaha horyaalada yurub. Inta badan kooxaha waaweyn waa ay wada badiyeen. Haddii aan ku hormarno gruubka A, kooxda Paris Saint Germain shan gool iyo eber ayay u dhiibtay kooxda Club Brugge, waxaana goolasha laba ka mid ah dhaliyay ciyaaryahan Mauro Icardi. Saddexda kalena waxaa israacsaday Kylian Mbappe oo ah laacibkii reer France. Real Madrid oo gruubkaasi ku jirta hal gool iyo eber oo qalqiil ah ay kaga badisay kooxda Galatasaray ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Istanbul, waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaaryahan Toni Kroos daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta. Marka Real Madrid waxay ahayd guushii ugu horreysay oo ay gruubkani ka keento labada ciyaar ee lasoo dhaafay tii kuwii ka horreeyay ciyaartii xalay, marna waa laga badiyay, marna barbara ayay keentay. Haddii uga sii gudubno gruubka B, kooxda Tottenham ayaa shan gool iyo eber kula dhacday kooxda Red Star Belgrade. Waxaan ogeyn in Tottenham maalmahan ciyaarihii Ingiriiska ay ka ciyaareysay marna laga bedinayay, marna ay barbara keenaysay. Xitaa kulankii ka horreeyay natiijo wanaagsan ma aysan keenin koobka horyaalada Yurub, laakiin xalay wacdara ayay dhigtay goolasha min laba. Waxaa kala qaybsaday ciyaartooyda kale ah Harry Kane iyo Hoon Min Son oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed. Isla gruubkaas Bayern Munich waxa ay 3-2 kaga badisay kooxda Olympiacos. Ciyaarihii kale ee xalay dhaa waxaa ka mid ahaa Manchester City oo shan gool iyo gool ku garaacday kooxda Atalanta. Sidii aan toddobaadkii hore ama toddobaadadii dhowaa sheegnay, Atalanta waa markii ugu horreysay ee taariikhdeeda tartankan ka qaybgalaysa. Waxa ay ka dhisan tahay magaalada Bergamo ee dalka Talyaaniga, waxaana kulankeedii saddexaad oo ay ciyaartay u ahaa xalay, waana laga wada badiyay dhammaan kulamadii ay ciyaartay. Marka waxay u dhowdahay haddii kulanka dambe laga badiyo inay ka hari doonto tartanka. Goolashii Manchester City xalay waxaa saddex ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling, labada kalena Sergio Aguero. Shakhtar Donetsk oo Ukraine ah Dinamo Zagreb ayay 2-2 isla dhaafi waayeen. Gruupka D oo kamid a kuwa ugu adag, Juventus 2-1 ayay kaga badisay kooxda Lokomotiv Moscow. Ruushka Niuva oo ku dheleysay magaaladeeda Turin, goolka waa lagaga hormaray, waxaase qeybtii maaragta labaad ee ciyaarta laba gool u dhaliyay laba daqiiqo gudahood ciyaaryahan Paulo Dybala. Bayern Leverkusen waxaa ka badisay Atletic Madrid, gool iyo eber ayay kaga awood roonaatay. Ciyaaryahan Alvaro Morata ayaa beddel kusoo galay, isaga ayaana goolkii guusha u keenay kooxda Atletic Madrid. Marka sanka ciyaarihii xalay sidaas ay u dhaceen, caawana kugu kala jiro oo isla tartankan kooxaha horyaalada Yurub ah, Liverpool oo difaacanaysa tartanka waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Genk ee dalka Belgium. Napoli iyo Salzburg oo isla gruubka Liverpool ka tirsan ayaa iyana isla ciyaari doona. Inter Milan waxay la dheeli doontaa Borussia Dortmund, Barcelonana waxay la dheeli doontaa Slavia Prague. Ciyaaraha kale ee caawa dhici doona, Lyon waxay la dheeli doontaa Benfica, Zenit St Petersburg ayaa iyana la dheeli doonta kooxda Leipzig, Ajax iyo Chelsea ayaa is arki doona, Lille-na waxay la dheeli doontaa kooxda Valencia. Natiijooyinka kasoo baxana dabcan idaacadaheena xiga ayay dhegeystayaashu ku maqli doontaan hadduu alle idin.
Aad baad mahadsantahay Nuur. Haatana dhinacii heesahan u gudbaynaa, waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Cawaalo Aadan iyo Mrs Xis.
Afarba kugu doortay orideyda, orideyda
ilayn waa ma huraane aqligan kug doortay ilayn waa ma huraane aqligan kug doortay asluub waa diinta badhkeede irtaan kug doortay afar baan kug doortay orideyda orideyda ilayn waa ma huraane aqligan kug doortay ilayn waa ma huraane aqligan kug doortay asluub waa diinta badhkeede irtaan kug doortay sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay orideyda orideyda sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay orideyda orideyda imba meel ku aroorte isir aan garanayo abtirkan kugu doortay isir aan garanayo abtirkan kugu doortay
taasi ay wada qaadayeen fanaaniinta cawaaladani masxiis ayaa u dambeysay idaacaddayadii subaxnimo inta hadii laada maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno waa anigu ah maxamed cabdi nuur xasan nuur iyo bashiir abikroidla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.